Harrubizko Espainiekin.
Bueno, iragarki tartetxo bat eskini diegu, eta lehen aurreratu dizudan bezala, hementxe dugu gorko gonbidatua. Kaixo, Leire Artola, egunon.
Kaixo, eguardion denoi.
Ondo?
Ondo, bai, ondo gabiltza.
Ederki, bueno, badirudi ere eguzki ateratzen aidala, behintzat ez da, ja, ba, uda kutsu hori hartzen aidala, gure Euskal Herri maitea, zeia, haze guraldi giten izizkiuna.
Ba, eh? Jala xesango nuke, bazala garaia, ez azkenean pixka bat argitasuna, eta beste, ez dakitaz, beste zeru kolore bat ikusteko.
Hori da, hori da. Ederki, bueno, Leire, azken hemen izan zinenen, behasengo Loinaz jaiak aurkeztu zenitun, ja, aste batzuk pasadie, nolako balantze egiten duzu festen inguruan?
Bueno, basen duzu moduan ez, gure Euskal Herri maitean, ba, guraldia ez dugu beti bermatuta izaten, eta urtengo Loinaz jaietan denetik izan dugu egun batzuetan ederki portatu da, eta, bueno, horren erantzun moduan ere jendeak oso ondo erantzun du, baina, ba, kuadrilla egunan adibidez, arratsaldeko 6-7etan, izugarrizko uri jasak hasi zituen, eta pena izan zen alde horretatik, ez? Izugarrizko erromeri politia geneukan bide luze plazan, baina gutxi batzuk dantzegitera animatu ziren, baziren ere, ia gehienak bat toldazpitan edo behintzat euteran genuen.
Oso ondo. Eta zu Leire, disfrutatzeko tartea, hartu zenon, gozatu zenon?
Bai, gozatu genuen, hori da, bai. Azkenean, bueno, ba, lanetik ere eratorritako konpromezuk ere badituzu noski, gozatzen dezunak ere, bai, noski baietz ez, azkenean jendarekin egotea, herritarrekin egonez, baina bai, eukinuen aukera, ba, familiekin, da lagunekin egoteko ere.
Oso ondo. Ederki. Bueno, eta orain bestelako kontukin zentratuko gea, izan ere, bueno, erronka berri bat jarri dezue martxan, ingurumenarekin lotuta?
Bai, badira ja bi hiru urte partekar egitasmoa martxan dugula, azkenan, bueno, ez, ba, mugikortasun eraginkorragoa izate aldera, ba, garraio publikoa ez da beti baleko, ez da beti nahiko izaten, eta orduan, bueno, ba, kotxea partekatzea du helburu, ez, partekar proiektu honek. Eta, bueno, tartean, ba, erronka ezberdina jarri izan ditugu martxan, ez? Bilatzen dena da, geroz eta jende gehiago behasainera datozen edo behasaindik abitzen diren bidaiari hoiek egitasmo hontan parte hartzera. Eta, bueno, erronka ezberdina jartzen ditugu, herritarrak animatzeko, eta bide batez, ba, bueno, sarioren bat eraman badezakete, ba, ongi etorri izango da, seguro baietz.
Bueno, ekainaren 30-erako, 1,525 kilogramo CO2 gutxigo isurtze izango da helburutakoaz, helburutako bat, ezta?
Hori da jarri dugun helburua. Erronka ez da makala, baina bueno, nik uste dut guztien borondateakin lortzeko moduko erronka izan daitekeela.
Eta saria zein izango da?
Behasaingo dendetan gastatzeko bonuak izango dira. Beste urteren batetan, beste bukaren bat edo izan dugu, baina urten ere, nola baite herriko merkatarien edo merkataritza sustatzaldera, barriko saltokietan erosteko bonuak eskainiko dizkiogu irabazlei.
Alare, ari da poliki-poliki jendea kontzintziatzen eta ba, zerbitzu gehiago erabiltzen?
Bai, ari da, poliki-poliki hauek azkenen horrelako egitasmoak, ba, bueno, uritantak bezala, ez?
Claro.
Geldoak edo mantxo joaten dira. Baina bai, ari da, azkenean bidaiari kopurua ikusten dugunean poliki-poliki goruntzoa. Eta, bueno, jendak ezagutzen duen moduan ere, ba, bueno, izena ematen du, eta bai, gustora gauden egitasmo bada. Ez da gauetik goizera egoera aldatuko, baina oikurak aldatzea du helburu, pixkanaka.
Bueno. Ba, oso ondo segi dezala hola, eta geroz eta jende gehiago batzen.
Hori da.
Ederki, bueno, bestelako albiste bat ere, kale argiteria, bueno, martxan da, sail berri bat, eta LED sistemara aldatzen ari zate ez da, argiteri guztia.
Bai, azkenean eraginkortasun energetiko hori helburu, ez? Bueno, ba, badaukagu erronka, hau ere beste erronka bada, ez? Datozen 3-4 urteetan dugun helburua da herriko argiteri publiko guztia LED-era aldatzea.
Bale.
Eta urten izan dugu, bueno, ba, erronka berri honen helburua hori izanik, erronka berri honen ba lehenengo fasea. Eta Beasainen, ba, gutxi gorabera igartza monumentu multzotikan barriaren bukaera arte, kiroldegiraino, geneukan argiteri publikoa LED-era aldatzea. Batzuek ja aldatuta daude herrian zehar, ez gera zerotik hasten. Ja azpigitura batzuk aldatuta daude, baina helburu bezala jarri duguna da datozen 3-4 urteetan, ba herriko argiteria publikoa LED-era aldatzea, horrek efizientzian duen eraginarekin, ez? Inguru giro ikuspegitik eta baita ekonomikoki ere. Ez hor aurrezpen importanteak lortzen direlako.
Zenbat unitate aldatu die gutxi gorabehera?
Bai, orain fase honetan 245 bat unitate aldatuko ditugu eta horrekin lortuko dugun eraginkortasun ekonomikoa 160 batekoa izango da.
Pentsa, asko da, eh?
Hori da, asko da, bai, asko da.
Ederki, bueno, beraz helburue, badatozen urtetarako denak aldatuta izatea.
Hori da.
Ederki. Bueno, gogoratu arazi behar diegu baita ere entzulei, maiatzaren 22tik itxita dagoela Jose Miguel Iturriotz kalea, ez da? Zer egiten ari, ze obra gauzatzen ari dira bertan?
Bai, hor, obra garrantzitsu bat gauzatzen ari gera, ba, joan den urte eta pikoan, ez? Esango dugu horri baia nahiko estua zela, eta behasainek uholdi gerritasun arazorik nagusienak hor zituen. Beraz, egindana da, kafera zegoen pasabidea zubia bota egina, bota da ibaia zabaltzeko, ibaia zabaltu ostean berriro ere beste zubi bat eraiki da, bertako langileak eta behar duenak kafera hortik sarrera izan dezan. Kale guztia urbanizatuko da, berriro ere bi norabideak jarriko dira, Beasain Ordizin orazkortan eta Ordizitik Beasainera doanean. Espaloiak irisgarriak izango dira, gutxinez 2 metrokoak izango dira, eta momentu honetan, ba, bueno, kaltzadan tokatzen da obra nagusia egitea, ez? Bertako azpiegitura, kursareak berritu behar dira, eta ezinbestekoa genuen 3 asteko epe honetan kale iztea. Saiatu gera beste proposamen alternatiba batzuk lantzen, gau ez lan egiteko, baina azkenan, denboran izugarri luzatuko litzaiguke eta orduan hartu dan erabakia eta nik uste zentzuzkoena dela, ba 3 asteetan Beasaindik Ordizira doan Jose Miguel Iturriozeko norabide hori istea, beraz herritarrak edo ingurukoak Lazkaibartik barrena sartu beharko dute ezkia gauzora eta mantentzen da Ordizitik Beasaina ba beti ere ba Juan 23 kaleko igoera horretatik.
Bueno, ekainaren 14 arte.
Bai, hala espero dugu eta bueno, ba pentsatu nahi dugu ekainaren erdialdean berriro ere janorazko hori irekita egongo dala.
Oso ondo Leire. Bueno, eta orain bai agendari erreparatuko diogu, hainbat eta hainbat ekintza ekainerako, ezta?
Bai, hala da, festak bukatu dira, balorazio motx bat egin dugu, Loinaz jaien balorazio motxa eta ekainan berriro ere ba agenda ba eta daukagu, ez? Datorren aste bukera hontan hasteko ekainak 8an Aizkorriko bira, Aizkorri Mendizale elkartak antolatzen duen mendi buelta, ez? Izango dugu goizeko 6etan aterako dira bertako partaideak Aizkorri Mendizale elkarteak duen egoitzatik eta bueno, ba inguruko parajeak bisitatuko dituzte, bi urtez behin egiten duten bira bada, ba Tomas Salazar zenaren omenez egiten dutena. Hori da. Eta ekainak 8an ere izango dugu artzaintxakur, Euskal Artzaintxakur erakustaldia.
Hau ere urtero egiten den zerbait da?
Bai, azken urteetan, 3-4 bat urteetan, bai Gartza Monumentu multzoan, ba, benetan beti esaten dugu, ba, kokalekoa zoragarria dela. Eta artzain erakustaldi egiten dugu, eta ardien ordez nola baite antzarrak. Jartzen ditugu bai. Eta berez, ba, artzaiak edo txakur, artzai txakur horrek antzarrak gidatzen ditu.
Abitxo, pentsatzen dut jende asko biltzen duen ekintza bat izan.
Bai, da, bai, azkenean, bueno, ba, horrelakoak ez urtetik urtera geroz eta jende biltzen duten ekintzak izaten dira, ez? Behar bada lehenengo urtetan, ba, bueno, ez da ohikoa izango, ez? Igartza Monumentu multzoan erakustaldi horrelako motatako erakustaldi bat ikustea, baina urtez urte, bueno, ba, jende bat erakartzen duen ekintza bada, bai.
Baita, gainera kuriosoa, ze beti itxuta gaude ardikin ikuste erakusketa horiek, ez da?
Berezitasuna behar bada hori da, hortik dator, bai, berezitasuna.
Oso ondo.
Bai, eta gero aste bukaren ere, ba, bueno, hor gertu dagoen Dolarea parkean urjolasak irekiko ditugu. Urjolasak uda garaian izaten dira, irekitzen dira, eta bueno, ba, eguraldia onera doan honetan, esperantza horrekin behintzat, ba, urjolasak ere martxan jarriko ditugu, ba, umeen gozamenerako.
Honek ordutegin bat edo izaten du, edo?
Ez, irekita egoten dira, bueno, ba, gauetan bai. Normalean ez, ba, ez da erabiltzen, baina bai, Dolarea parke irekita egoten da, urjolasak hori da.
Nahi duen erantzat, ez da?
Bai, hoixe da.
Osondo, eta urjolasak aipatu dituzu, ura, igirilekoak ere, kanpoko igirilekoak ere, pentsatzen dut, beste herrietan bezalaxe, Beasainen ere, bere alaxe irekiko direla, ez da?
Bai, alaxe da, ez, ja, uda datorren seinale, ba, gure herriko neskamutilak asko karratxaldez ja jai dute, ekintza extraeskolarrak ere bukatzen edo bukatzear dituzte, eta orduan, magun, ekainaren 15etik aurrera ere Beasainen, kanpoko igirilekoak irekita ukiko ditugu.
Osondo. Ederki. Bueno, eta bestelakoei erreparatuta.
Bai, gero ja San Juan bezperan ere, bueno, seguran hemen festak izango dituzte, baina guk ekainako 23an San Juan bezpera ospatzen dugu. Hor ere igartza monumentu multzoan, igartza jauregian, bueno, ba, soka dantza, San Juanetako soka dantza egiten dute, eta gero gauean, basuaren itzalean ere berriro dantza egiten dute, eta erromeri talde bat ere izango dugu. Konkretuko izango dugu, bueno, ba, ez dakit, bueno, erriko, bai, erromeri talde polit bat dugu.
Eta, zu ere urtero egiten da, bertan.
Bai, Barrendain plazan egiten da, Barrendain plazan, geltokiko tren geltokiaren inguruko plaza hortan, eta bueno, ba, neskatxak soka dantza egiten dute, eta ondoren sua pizten da, eta erromeri aukitzen dugu, hori da.
Osondo. Bueno, hori ekainekoak, eta uztailarai bigira ere, tailerren bat, edo ekintzan bat ere, badaukazu aipatzeko
ez da? Bai, nik uste ez genuke lastu behar, San Juanak ditugun bezala, San Pedroak ere espantzen direla, ja, ekainaren bukaeran.
Abeitxo, osak ez doblete
bai,
daukazu,
bai, bertan, vale. Arriaranen, landauzoa dugun Arriaranen, vale. San Pedroak ospatzen dira, eta urten, bueno, baste bukarari begira normalean egiten dira ospakizun nabarmenenak, eta kainaren 29an izango ditugu larun bata. Ez? Vale. Eta bertan, bueno, ba, bazkari eta fari herrikoiak izaten dira, mus eta puntu txapelketak ere izaten dituzte, eta beti ere batrikitilari ez lagunduta. Eta ez nuke aztu nahi, ezkia gauzoan ere, esango dugu herriko beste puntan, bertan ere San Pedroak ospatzen direla, eta bueno, ba, gazte talde bat, hortxe da bilela, lehen urteko etenaren ondoren, edo pandemianen ondoren eten bat egontzan, lehen urtean hasi ziren olako festa batzuk antolatu nahian, eta urten ere jarraipena izango dute, San Pedroak, ezkia gauzoan.
Bueno, ba, nahi duen erantzako jaia izango dala, ez da?
Bai, hori da, han eta hemen, uste dut, eguraldiak pixka laguntzen badu behintzat, bai behasainan eta bai inguruko herrietan, jaiak izango ditugula hemendik aurrera.
Osondo leire, ba, hausia gaurkoz saioa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zui guztioi.
Eta horrengo arte.
Hori da,
mila esker.
Andoizan.
Aio. Oh, devil, how long have you been there, watching me cry? How long have you been there, watching me cry? Oh, devil, how long have you been there, watching me, watching me, watching me, watching me cry? Oh.